بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله قال المصنف حفظه الله باب لعن الملائكة لمن تهجر فراش زوجها حتى تصبح أو ترجع المصنف حفظه الله dedilar erining joyini tark qilgan ayol to qaytgunicha yoki tong ottirgunicha farishtalar uni la'natlashligi haqidagi bob. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى ترجع. أبو هريرة رضي الله عنه دروات خند نبي صلى الله عليه وسلم ددلر أجر أيالكش إرنين جوين تركلب تنعت كزدقن بولسا to u joyiga qaytib kelgunicha farishtalar uni la'natlaydi. Erning xotin ustidagi haqqi juda ham katta. Er xotin halol yo'l bilan shahvatlarni qondirishlari bu nikohning mashru' bo'lishidagi eng katta omillardandir. Shuning uchun ham bu maqsadni, bu g'oyani puchga chiqarish juda ham qattiq, juda ham qabih ish sanaldi. Shuning uchun ham Nabiy sallallohu alayhi vasallam erlariga itoat qilishdan bosh tortgan ayollarga qattiq va'idni qildilar. Bo'lib ham bu kechqurunda, ya'ni erkaklar ayollarga yuzlanadigan va ular birga jamlanadigan paytda bo'ladigan bo'lsa. Bunday ayolni farishtalar to u ayol erining joyiga, ya'ni to'shagiga qaytib kelgunicha la'natlashligi aytildi. Agar ayol joyiga qaytib kelmaydigan bo'lsa, farishtalar uni to tong otgunicha la'natlab turar ekanlar. Bu ma'nodagi hadislar juda ham ko'p vorid bo'lgan, har xil lafzlar bilan kelgan. Shulardan biri Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilar: "Agar kishi ayolini to'shagiga chaqiradigan bo'lsa va u bo'yin tovlasa, eri undan g'azablanib, achchiqlanib yotadigan bo'lsa, farishtalar bu ayolni to tong otgunicha la'natlaydilar." Bu lafzni ham Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Hadisimiz, ya'ni bobimizning hadisini ham Imom Buxoriy rivoyat qilgandilar. Yana boshqa bir hadisda aytdilarki, sallallohu alayhi va sallam, jonim qo'lda bo'lgan zotga qasamki, qay bir erkak o'z ayolini joyiga chaqiradigan bo'lsa, u bo'yin tovlasa, osmondagi zot unga g'azab qiladi, toki eri undan rozi bo'lguncha. Eğer ondan razı olsa, şunda yine Allah Ta'ala ham ondan gazablanışını tohtatadı. Ayol kişi yerinin cahiden uzaklaşlıgiden kaytaradigan bir neşte başka manadaki hadisler ham kelgen. Şulardan beri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki, iki taife adamlar var ki ulanın namazları başlardan yukarıya kütarılmaydı. Bir taifesi xo'jayinlaridan qochib ketgan qul, toki ularning oldiga qaytgunicha. Eriga itoatsizlik qilgan ayol, toki itoatga qaytgunicha. Yana bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam dedilarki, uch toifa odamlarning namozlari quloqlaridan o'tmaydi. Qochgan qul to egasiga qaytgunicha. Eri undan achchiqlanib tunagan ayol, qavmi yomon ko'rgan imom. Yana bir hadisda aytdilarki, uch toifa odamning namozlari boshlaridan bir qarish ham yuqoriga ko'tarilmaydi. Bir odamiki bir qavmga imomlik qilgan, ular uni yomon ko'rishardi. Eri undan achchiqlanib tunni o'tkazgan ayol va bir-biridan aloqani uzgan ikki aka-uka yoki ikki birodar. Boshqa bir hadisda aytdilarki, uch toifa odamning namozlari qabul bo'lmaydi va osmonga ham ko'tarilmaydi. ularning boshlaridan yuqoriga ham ko'tarilmaydi. Uni yomon ko'radigan qavmga imomlik qilgan odam, o'zi buyurilmagan holatda bir janozaga namoz o'qigan odam, eri tunda uni chorlagan va u esa bo'yin tovlagan ayol. Yana bir hadisda dedilarki, uch toifa odamni Alloh taolo namozlarini qabul qilmaydi va ular uchun biron hasana osmonga ko'tarilmaydi. Qochib ketgan qo'l to o'z egalariga qaytib kelib qo'lini qo'llariga qo'ymagunicha. Er undan g'azablangan, achchiqlangan ayol, hattoki eri rozi bo'lgunicha. Mast odam to o'ziga kelgunicha. Mazkur hadislarda ayol kishi erining joyini tark qilishi va bir shar'iy uzrsiz bo'yin tovlash haqida juda ham qattiq va'idlar keldi. Imom Navoiy aytadilarki, bu narsa ayol kishi shar'iy uzrsiz erining joyidan bo'yin tovlashning haromligiga dalolat qiladi. Hayz holati bo'yin tovlashlikka uzr bo'lmaydi. Chunki er undan hayz o'rnidan saqlangan holatda foydalansa bo'ladi. Hadisning ma'nosi dalolat qilyaptiki, la'nat unga to'xtamay kelib turadi to shu fajr vaqti bo'lib, er undan behojat bo'ladigan vaqt kirganda ma'siyatning zoil bo'lishi bilan yoki u ayol tavba qilib erining joyiga qaytishi bilan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilarki, agar ayol kishi erining joyini, to'shagini tark qilib tunni o'tkisa, Ibn Hajar rahimahulloh buning ma'nosida shunday dedilar. Ul zot Ibn Abi Jamradan naql qilib aytadilarki, bu yerda joy, to'shak deyilayotgan narsa bu jinsiy yaqinlikdan kinoyadir. Chunki boshqa bir hadisda bola to'shakniki deyilgan. Ya'ni bu ana shu to'shak ustida aloqa qiladigan odamniki degan ma'noda. Bu kabi aytishga hayo qilinadigan so'zlar haqida kinoya Qur'onda ham sunnatda ham juda ham ko'p kelgan. Bu kabi ochiq aytish uyatli bo'lgan so'zlarni ko'pincha kinoya bilan aytiladi. Ushbu hadisda la'nat ikki ishga bog'landi. Birinchisi erning holati. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dedilarki, agar eri undan achchiqlanib tunni o'tkizsa. Endi agar er ayolini ma'zur sanasa, masalan, ayol biron bir bahonani qilgan bo'lsa yoki biror uzrni aytgan bo'lsa, er uning uzrini qabul qilsa va uni kechiradigan bo'lsa yoki ya'ni uzrsiz ham boshqasiz ham ayoliga shafqat qilib, unga shu kechasi bilan farishtalar la'nat aytmasin deb uni o'zidan o'zi ya'ni kechirib qo'yadigan bo'lsa, bu holatda er undan achchiqlanib tunni o'tkizgan bo'lmaydi-da va unga la'nat aytilishi to'xtaydi. Ikkinchi ish ayolning holatiga bog'liqdir. Ulzod aytdilarki, sallallohu alayhi va sallam, toki qaytgunicha, ya'ni erining joyiga qaytgunicha. Boshqa bir rivoyatda hatto tong ottirguncha dedilar. Agar ayol kishi bu gunohidan tiyilib joyiga qaytadigan bo'lsa, ana shu qaytishi bilan farishtalarning la'nati to'xtaydi. Agar u ayol aytganida turib oladigan bo'lsa, farishtalar uni kechasi bilan la'natlab chiqadilar. Bu holatlar ochiq oydin ayol kishining shu erining joyini tark qilishi haqida edi. Endi shunday bir holatlar ham, ko'rinishlar ham bo'ladiki, bu joyni maxfiy tark qilishdir. Bu ayollardan sodir bo'ladi. Ko'pincha buni erkaklar bilmaydi, anglab yetisha olmaydi. ayol eri bilan bir to'shakda yotgan bo'lsa ham, u o'zini kasalga solib, men hozir shunga toqatim yo'q deydi. Yoki hozir bu menga juda ham bir og'ir keladi degan bir bahonani qilishi mumkin. Yo bo'lmasam uzr holatim kelyapti deydi. Yoki uzrli holatda bo'lsa, hali u masalan g'usl qilib poklanib bo'lgan bo'lsa ham, hali uzrli holatim tugamadi degan ba'zi bir bahonalarni qilishadi. Ularning maqsadi shu yerni, shu talabiga javob bermaslik. Modomiki ular shu ishni qilishayotgan bo'lsa, Alloh taolo ham, farishtalar ham buni bilib turishadi. Ularga ana shu yerni, joyini tark qilganlik haqidagi va'id ular ustiga sodir bo'laveradi. Ya'ni ular shunday bahonalarni qilgan bo'lsa ham, yer undan ham mayli shunday ekan desa ham, lekin haqiqat u bo'lmaganligi uchun ularga la'nat yog'ilaveradi. Ayol kishi qo'lidan kelganicha erini rozi qilishga harakat qilish kerak. Chunki erini rozi qilishi u uchun dunyoda ham, oxiratda ham foydalidir. U dunyoda eri bilan saodatli yashasa, oxiratda jannatga kiradi. Ya'ni kengligi yeru osmonlarcha bo'lgan jannatga kirishiga sabab bo'ladi. Bunga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ushbu hadislari dalolat qiladi. Aytdilarki, agar ayol kishi 5 vaqt namozini o'qisa, Ramazon ro'zasini tutsa va farjini saqlasa, eriga itoat qilsa, unga jannat eshiklaridan xohlaganingdan kir deb aytiladi. Imom Ahmad rivoyatlari sahih hadis. Yana bir hadisda aytdilarki, qay bir ayol vafot etadigan bo'lsa, eri undan rozi bo'ladigan bo'lsa, bu ayol albatta jannatga kiradi. Demak, erning roziligi ayol kishi uchun juda ham muhimdir. Husayn ibn Muhsanning ammalari aytadilarki, men Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga ba'zi bir hojatlarim uchun keldim. Shunda u zot aytdilarki, sen qanday ayolsan? Ya'ni kuyoving bormi, turmushlimisan dedilar. Men ha deb javob berdim. Shunda, ya'ni eringa qanday muomaladasan deb so'radilar. Men qo'limdan kelgancha yaxshilik qilaman dedim. U zot aytdilarki, sen eringa qanday muomalada bo'layotganingga qaragin. U sening jannating va do'zaxingdir dedilar. Ya'ni sen o'shinga qanday muomalada bo'lsang, yaxshi bo'lsang jannatga kirasan, yomon muomalada bo'lsang do'zaxga kirasan degan ma'noda aytdilar. Biz ushbu hadisdan quyidagi foydalarni va ahkomlarni olishimiz mumkin. Birinchisi, farishtalarning duosi maqbuldir. Ya'ni ular la'natli edi va albatta u duo maqbul. La'nat yetadi. Ikkinchisi, er kishining jinsiy muosharatga bo'lgan rag'bati ayol kishinikidan ko'ra kuchliroq. Buni er ayolini chorlashligidan foyda qilib olindi. Uchinchisi, ochiq aytish, ya'ni uyatli bo'lgan so'zlarni kinoya bilan aytiladi. Yuqorida faqat to'shak joy deb aytildi. Bundan hammasidan maqsad nima edi? Jinsiy aloqa edi. Jinsiy aloqa uchun tun munosibroqdir va kunduzdan ko'ra masturroqdir. Joyni erga nisbat berilishi. Foydalardan yana biri, er va ayol uchun alohida-alohida joy bo'lishi yaxshi emas, balki ular bir joyda yotishlari kerak bo'ladi. Bu foydani shu hadisning asl ma'nosidan olindiki, ayol kishi shu erining joyini tark qilib boshqa joyga borib yotgan bo'ladi. Shuning uchun bir joyda yotishlari marg'ubdir va mustahabdir. Foydalardan yana biri, bir joyda yotsalaru, lekin jinsiy muosharatga chaqirgan paytda bo'yin tovlashi, bu ko'rinishda joyni tark qilish bo'lmasa ham, haqiqatda bu joyni tark qilish ma'nosidadir. Ya'ni bir joyda yotib bo'yin tovlagan ayolga ana shu la'nat bo'laveradi. Foydalardan yana biri, ayol kishi kechqurunda joydan bo'yin tovlashi kunduzda bo'yin tovlashdan ko'ra qattiqroq haromdir. Allah subhanahu wa ta'ala barcha muslima ayollarini o'zlarining jannatlari va do'zaxlari bo'lgan erlariga chiroyli itoat qilib, ularni o'zlari uchun jannat qilishlarini nasib aylasin. Hada va sallallohu ala nabiyina Muhammad va ala alihi va sahbihi va sallam.